Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda bepul nonushta. Maktablarda ovqatlanish prezidentlikka nomzodlarning markaziy mavzusiga aylandi. Mirziyoyev Toshkent propiskasini bekor qilganini aytdi. Nima o'zgardi? Chaqalog'i nobud bo'lgan farg'onalik ona shifokorlarni loqaydlikda ayblamoqda.
Bolam 31 hafta edi. 31 hafta edi. Menda hamma hujjatlar bor bolam yaxshiligi haqida.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvi haqida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Bo'ston tumanida obodonlashtirish ishchilarini o'z uyida majburan ishlatgan tuman hokimi muovini jazoga tortildi. Bu haqda Mehnat vazirligining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qayd etishicha, Andijon viloyati bandlik bosh boshqarmasi Davlat mehnat inspeksiyasi ijtimoiy tarmoqlarda bu borada tarqagan xabar yuzasidan tekshiruv o'tkazgan. O'rganish chog'ida Bo'ston tumani hokimi o'rinbosari tomonidan obodonlashtirish boshqarmasi ishchilari soya donini quritish va tozalash ishlariga jalb etilgani aniqlangan. Buning ortidan mulozimga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51 moddasi 1 qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari, ya'ni 13,5 million so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanilgan. Avvalroq Ozodlik uyida obodonlashtirish korxonasi ishchilarini ishlatgan Qo'rg'on Tepa tumani prokurori lavozimidan ozod etilgan haqida xabar bergan edi. O'zbekistonning tashqi qarzi birinchi yarim yillikda yil boshiga nisbatan 2 milliard dollardan ko'proqqa, ya'ni 6% oshib, joriy yilning 1-iyul holatiga ko'ra 35 milliard 894 million 900 ming dollarni tashkil etgan. 2021 yil boshida tashqi qarz miqdori 33 milliard 845 million 500 ming dollarni tashkil etgandi. Bu haqda Markaziy bankning O'zbekiston Respublikasi to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi hisobotida aytilgan. Markaziy bank qaydichi qariyb 36 milliard dollarlik tashqi qarzning 21 milliard 985 million 900 ming dollarini davlat qarzi 61%, 13 milliard 909 million dollarini esa xususiy qarz, ya'ni 39% tashkil etmoqda. Regulyator davlat tashqi qarzi o'sishining hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun yangi qarzlarning jalb qilinishi bilan izohlagan bo'lsa, xususiy sektorda asosan tijorat banklari va iqtisodiyotning boshqa sektorlari tomonidan yangi qarzdorlikning jalb qilinishi va asosiy qarzlarning qisman so'ndirilishi hisobiga o'sish kuzatilgan. Markaziy saylov komissiyasining 23 sentyabr kuni bo'lib o'tgan galdagi majlisida prezident saylovida xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilishga oid masala ko'rib chiqildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati shu kunga qadar 6 nafar xorijiy mamlakatdan va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar boshqarmasidan 40 nafar xalqaro kuzatuvchi ro'yxatdan o'tkazilganligiga e'tibor qaratgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Google, Apple, YouTube va Telegramni aqlli ovoz berish dasturiga olib kiruvchi havolalarni bloklab qo'ygani uchun tanqid qildi. Google va Apple kabi gigantlar Kreml talabini ado etib, ilovamizni o'chirdi. Men yoqtirgan YouTube videomizni o'chirib tashladi. Telegram esa botimizni bloklab qo'ydi. Putin ekstremistik deb biladigan ushbu dasturlarda sizning okruglaringizdan ko'rsatilgan nomzodlarga oid ma'lumotlar bor edi xolos, deb yozilgan Navalniy sahifasida. Siyosatchi Kreml go'yo IT gigantlarning qamoqqa olinishi kerak bo'lgan xodimlari ro'yxatini ro'kach qilib, ularni o'z idorasiga bo'yin egishga majbur etgan haqidagi ommaviy axborot vositalari xabarlarini eslatgan. Agar bu gaplar rost bo'lsa, bu borada sukut saqlash eng yomon jinoyatdir. Bu odamlarni garovga olgan terroristni rag'batlantirish bilan teng, deyilgan uning nomidan e'lon qilingan xabarda. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'i odamlari maktabdan qaytayotgan tojik bolalarini toshbo'ron qilgan. Bu haqda 23 sentyabr kuni Ozodlikning tojik xizmatiga Tojikistonning Chorkyo'q qishloq jamoatiga qarashli Somoniyon qishlog'ida yashovchilar ma'lum qilishgan. Aytilishicha, hodisa ortidan bir bola va katta yoshli bir kishi mahalliy kasalxonaga tushgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Mirziyoyev Toshkent propiskasini bekor qilganini aytdi. Nima o'zgardi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev 22 sentyabr kuni Xorazmdagi saylov oldi uchrashuvi chog'ida birinchi muddat prezidentligida amalga oshirgan ishlari haqida gapirib, Toshkent shahrida propiskani hamma uchun qilib qo'yganini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlari hamda mutaxassislarga ko'ra, prezidentning propiska hamma uchun qilib qo'yilgani to'g'risidagi so'zlari biroz qulog'idan tortilgan bayonot bo'lib, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy yashash joyida ro'yxatga olinishi mumkin fuqarolar toifalariga oid me'yor o'z kuchida qolmoqda. Ayni paytda ba'zi toshkentliklar poytaxt infratuzilmasi propiska tizimining liberallashuvi tufayli paydo bo'ladigan qo'shimcha yukni ko'tara olmasligidan tashvishlanayotgani ma'lum bo'ldi. Joriy yil 24 oktyabrda ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyev Xorazmdagi chiqishi davomida yoshligida ko'p qiyinchiliklar ko'rgani, uylanganidan keyin ham ijarama-ijara yashagani, 10-15 yil institutda ishlab nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaguncha ham na kvartirasi na propiskasi bo'lganini esladi. Bu gapi ortidan prezident Bittayevim Toshkentda tug'ilganim uchun edi. Nima degani bu? Adolat emas-ku bu, deya xitob qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining mas'ul xodimi Ozodlikning Toshkent shahrida propiskadan o'tish tartibi to'la bekor qilinganmi degan savoliga javobni bunday deyish noto'g'ri bo'lmaydi. Shaharda ro'yxatdan o'tish huquqiga ega fuqarolar toifalari bor deb boshladi va o'sha toifalardan bir nechasini sanab o'tdi. Ichki ishlar mulozimi sanashni boshlagan toifalar ro'yxatda prezident 2020 yilning 13 mayida imzolagan qonunda yangilab qo'yilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi 2011 yilgi qonunga o'zgartishlar va qo'shimcha kiritgan qonunda propiska chindan ham bekor qilingan, aniqrog'i propiska so'zi o'rniga doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish iborasi kiritilgan. Yangi qonunga binoan fuqarolar birinchi va ikkinchi darajadagi qarindoshlari yashab turgan manzilga yoki ularning boshqa manzilidagi uy-joy maydoniga, tarbiyaga olingan bolalar tutingan ota-onaning doimiy yashash joyiga, shuningdek Toshkent shahri va viloyatda joylashgan davlat tashkilotlarida 5 yil muddat mobaynida uzluksiz ishlayotgan mutaxassislar, texnik xizmat ko'rsatuvchi va ishlab chiqarish xodimlaridan tashqari, shuningdek ularning oila a'zolari mazkur hududlarda doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinadigan bo'ldi. Oldingi tartibga ko'ra, er-xotinning nikohdan keyin 1 yil davomida birgalikda yashash sharti va 1 yil ichida nikoh bekor qilinganda propiska yo'qotilishi haqidagi qoidalar endilikda o'z kuchini yo'qotdi va yangi qonundan chiqarildi. Yangi tartibga ko'ra, er-xotinga ular nikohdan o'tgan kunining o'zida yashash joyi bo'yicha doimiy ro'yxatga qo'yish huquqi beriladi. Ayni paytda amalda propiska tizimi yengillashtirilganini fuqarolar his qila boshlaganday. Poytaxtda yashayotgan qashqadaryolik yosh shoir Jon Temir Jondor ozodlik savoliga javob berar ekan, Toshkentga propiskaga shu yil bilan turgani muammoga uchramaganini aytdi. Shoir qonunda belgilab qo'yilgan toifalardan qay biriga kirishini ochiqlamadi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov poytaxtda propiskadan o'tish tartibi ancha yengillashtirilganini e'tirof etarkan, Chor Rossiyasidagi krepostnoy huquqi va keyinchalik sovet davri sarqiti bo'lgan tizim oqibatlari hanuz butkul yo'qolib ketmaganini aytdi. Tashanovga ko'ra, propiska tizimi keltirib chiqargan huquqiy oqibatlar hozirda mahkama tergovlari muhokamasida. Gap shundaki, 2011 yilgi qonunga binoan Toshkentdan uy sotib olgan fuqaro o'sha uyga propiska qilinishi mumkin edi. Biroq amalda bu ilojsiz, chunki uy sotib olish uchun fuqaro propiskadan o'tgan bo'lishi lozim edi. Ushbu masala yechimi va umuman propiska tizimining liberallashuviga xizmat qilgan yana bir hujjat prezidentning 2020 yil 22 apreldagi farmonidir. Unda mana bu me'yor belgilab qo'yilgan. 2020 yil 1-apreldan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko'chmas mulkni olishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun ushbu hududlardagi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligi talab qilinmaydi. Farmon chiqqanidan keyin o'tgan 70 kun ichidayoq Toshkent shahrida 12779 ta, Toshkent viloyatida 2052 ta, jami 14551 ta uy joy oldi sotisi qayd etildi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligi hisob kitobicha uy joy oldi sotisi bilan bog'liq shartnomalarning 70% viloyatdan kelganlar ishtirokida tuzilgan. Aziz tinglovchi, maqolaning to'liq mazmuni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Chaqalog'i nobud bo'lgan farg'onalik ona shifokorlarini loqayl tiklaymoqda. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan shahrida yashovchi Dilfuza Sotiboldiyeva tuman perinatal markazida sun'iy nafas olish apparatiga ulash imkoni yo'qligi hamda shifokorlarning loqaydligi bois chala tug'ilgan bolasi nobud bo'lganini da'vo qilmoqda. Sotiboldiyevaning iddao qilishicha 13 sentyabr kuni dunyoga kelgan chaqalog'i hayotini saqlab qolish uchun mas'ul bo'lgan vrach xatti-harakatlari uning nobud bo'lishiga sabab bo'lgan.
Bolam 31 hafta edi. Menda hamma hujjatlar bor. Bolamni yaxshiligi haqida, o'zimni yaxshiligim haqida, menda hech qanaqa kamchilik yo'q. Bilsangiz, ko'pincha nima onalar davlina bilan tug'adi, har xil kasalliklar bilan tug'adi. Men ham yo'g'im soppa sog'lamda endi. O'zim tug'dim. O'pkasi jindi ochilmay qolgan, ko'proq ochilmay qolgan, chicha joyi shu nimani o'pka shu deb ko'rsatishdi. Endi bu oylikda o'zi bo'ladigan holat edi, lekin Farg'onada buni iloji bor ekan, chunki 7 oylik, 6 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan, 8 oylik bolalar ham yashab ketgan ekan. Ularda bolalarga o'sha chala tug'ilgan bolalarga qo'llanadigan dorilar boshqacha ekan, qo'l dorilar boshqacha ekan, ularda boshqacha bolalar tutib qo'yilgan eng so'nggi rusumdagi kamera nimalar bor ekan, nima idishlar bo'ladiku, bolalarni nima qo'yadigan tutib qo'yilgan chala tug'ilgan bolalarga e'tibor boshqacha ekanda, o'zlari keyin oxiri aytishdi, shu bitta o'sha vrach aytishadiki, insonni qotirib shuni vaqtroq bilganimizda tanish bilishligimizni bilganimizda xo'jayiniz menga vaqtroq aytganda, men sizni Toshkentga Farg'onaga jo'natardim. O'sha yerda tug'ilganlaringiz bolangizni yuragi nimasiga, o'pkasini yanada ochilishiga nima sulfa bir nima ketadigan, o'shanda aytishdi sulfa ketadigan ko'p qilishadi, ana o'pkalari ochilar dedi. Shu ham gap bo'ldimi endida?
Endi bu demak sizlarni tumanda bunaqa holatda tug'iladigan bolani saqlab qolish imkoni yo'q.
Yo'q. Demak, bularni gapidan bildimki, demak Farg'onada bor ekan shunaqa nima, sengu rusumdagi o'sha texnologik o'sha meditsinski nimalar bor ekan, apparatlar bor ekan, ukollar bor ekan. Nimaga shuni qilmadilaring? Opa, bizda sharoit yo'qda uni qilishgan ishdi. Shuni shu gapni gapirib, men to'riqdan keyin shu gaplarni eshitib qatib qoldimda, endi shokka tushdimda, ko'p gaplarni eshitib. Hamma yo'q tanish bilishlik. Pul desa pulimiz bor, Xudoga shukur. Endi buni yuz ko'rish kerak, tanish bilish uchun ko'rish kerak ekan. Shunda xo'jayinim nima bo'lishmadi, cho'ntagiga shartta pul tiqish kerak ekan. Ko'p biz bunaqa narsalarni fora nimalarda yuramiz, biz davlat ishida ishlashmaydi, xo'jayinim bunaqa narsalarni bilishmaydi. Shunaqa narsalarga nima bo'lib ketgan ekan, bizni rayondagi ayrim.
Sizga aytishdimi o'sha paytda bizda imkoniyatimiz yo'q, iloji bo'lsa Farg'onaga jo'natishimiz mumkin deb?
Yo'q, aytishmadi. Men aytdim, naborot men aytdim. Men Farg'ona shu perinatal markazini o'sha mudirasim bor ekan, Saida Umurzakovna degan. U ayolni men anchadan beri taniyman. O'sha ayol bilan gaplashsam, opa, shunaqa bo'lyapti menda. Hali ahvolim yaxshi-yu, shu shunaqa vaziyatini tushuntirdim, apparat qog'ozlarini ham tushuntirdim. Singlim dedi, menga nima, meni taniganligini menga yo'llanma bersin, bo'ldi keling deyapti-da. yo'llama bering. Ular yo'llama bermayaptida. Keyin kimdir orasida eshitib qoldim shu nimada. Nimaga yo'llama bermayapsizlar desam, ikki jo'natvorsak sizni hozir dedi, aytyapti. Eplamasan shuni ham deb bizga gap tiyadi deyaptida. O'zlariga gap tiymaslik uchun xat boshlash uchun nima qilishyaptida. Bular ko'proq. Bola o'lib ketdi. Bola o'lib ketdi. Men o'shani vaqtroq jo'natganda chunki mana 8 oylik yonimda egizak qornida ikkita egizak o'g'ilchasi bor, sherigim yotdi. U o'sha ayolga ham qaror bo'lmadi-da. Men aytdimki, "Singlim" dedim ismi Ziroatxon ekan. Menda o'sha dard boshlandi-da, uka. Dard boshlanib qoldi. Uka, "Singlim" dedim, "Tez xo'jayiningizga ayting, tez Farg'onaga jo'nay" dedim. Undan suv ketishdi boshlarida. Unga ham bo'laveradi, yotib suv kelib turadi-da. Shunaqa deb be'tiborlikcha nima qilishdi-da, qarashdi. Dorilarni endi tabletka ichyapti, uku olgani yo'q. Ichyapti. Keyin u qiz ahvolisi keyin o'zgarishni boshladi. Keyin xo'jayini keyin ket, bitti nima, jini bir hikmatda to'palon qildim, bilmayman. Ularning qo'ldan kelmasligini bilib, tushatdi Farg'onaga jo'natib yuborishdi. 8 oylik mana ikkita egizak bola tug'ildi. 34 haftalik bolachalar yashayotibdi-da, demoqchiman-da.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani prenatal markazidan 13-sentyabr kuni ro'y bergan chaqaloq o'limi yuzasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning 1-yarim yilida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1% ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21% ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasi 2021-yil yanvar-aprel oylarida 2.1 milliard dollarni tashkil etdi va 2021-yilning yanvar-apreliga nisbatan 19.3% oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan yagona Qozog'istonda 2021-yil 1-yarmida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish dinamikasi ko'rsatganini ko'rish mumkin. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiicha, joriy yilning yanvar-iyul oylarida Qozog'iston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 53.7 milliard dollarni tashkil etdi. Yuzaga kelgan vaziyatda tijorat va savdo maqsadlarida kelib ketayotgan biznesmenlarning soni yarim yilda 5700 kishiga tushishi mamlakatdagi iqtisodiy faoliyat va sarmoya muhiti haqida qanday tasavvur beradi? Eksport ulushining kamayishi va importning oshishi faqat COVID-19 bilan bog'liqmi? Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari vizasiz bordi-keldi qilayotgani sababli bu mamlakatlardan kirib kelayotgan biznesmenlar hisobga kiritilmagan. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya bo'lib, bu mamlakatlardan biznesmenlar vizasiz ham kelaveradi. Yuqoridagi 5700 kishi bu viza joriy qilingan mamlakatlardan kelgan shaxslardir. O'zbekiston 73 davlatga vizasiz kirib kelishga yo'l ochib bergan. Ikkinchidan, biznesmenlarning O'zbekistonga kelib ketayotgani mamlakat eksport-import jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joyi yo'q, deydi suhbatdosh. Ahmad Ibrohim, O'zbekistonga kelayotgan xorijlik biznesmenlar soni mamlakatning ichki va tashqi savdo oborotiga jiddiy ta'sir o'tkazmasligiga deyarli barcha sohalar davlat monopoliyasiga aylantirilganini sabab qilib ko'rsatdi. Chunki bizda yirik biznesning o'zi yo'q. Xususan O'zbekistonda yirik biznesning asosiy ulushi davlat monopoliyasiga aylantirilgan. Navoiy, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatlari, Begovot metallurgiya, sement zavodlari, avtomobil ishlab chiqarish, dori-darmon, kimyo sanoati, paxta va gaz sotish hammasi davlat qo'lida. Hatto bank sohasining 80% davlat monopoliyasi. O'zbekistonda eksport va import bilan asosan amaldorlar shug'ullanmoqda. Ya'ni oddiy biznesmenlar bizda bu ko'rsatkichlarga ta'sir o'tkazmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkinki, O'zbekiston eksport ulushining kamayishi bevosita pandemiya cheklovlari bilan bog'liq. Biroq import o'sishining sababi qattiq lockdown mahalda ham bizda qurilish ishlari to'xtatilmadi. Katta balansning yuzaga kelganini esa O'zbek hukumatining Osiyo banki, Islom banki, Xitoy va boshqa ko'plab moliya institutlaridan kreditlarni olayotgani va 2020-2021 og'ir yillarda kredit portfelining o'sishi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoqsiz loyihalarning tagini surishtirib ko'rsangiz, hammasi kredit ekanini ko'rasiz, dedi iqtisodiy tahlilchi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagani, ammo mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida qayd etilishicha, internet erkinligi reytingida 2020 yilda 27-chi o'rinda bo'lgan bu davlat 2021 yilda 28-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflarining qayd etishlaricha, qo'lga olishlar ma'muriy va jinoiy kodekslarga internetda prezidentni haqorat qilganlik va jamoat xavfsizligiga tahdidga oid o'zgartirishlar kiritilgan bir paytda amalga oshirilgan. Bundan tashqari, hukumat shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va mazkur qonun ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun qo'llanildi. Ayni paytda Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan birga qator tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning mahalliy hokimiyat idoralariga korrupsiyaga qarshi chiqishlari ortidan qamoqqa tashlanishi xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga sabab bo'lgan. Jinoyat kodeksining bir jinsli shaxslar haqidagi bandini bekor qilishga chaqirib kelgan bloger Miraziz Bozorov 28 mart kuni Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab ketilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda internetga ulanish tezligi nisbatan sekin, ammo bu masalada ijobiy tomonga o'zgarishlar sezilmoqda. Ozodlik radiosi iyul oyida O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paygani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilib kelmoqda. Freedom House hisobotida jahonda 11 yildan beri internet erkinligi susayib borayotgani ta'kidlandi. erkinlikning cheklanishi ayniqsa Myanma, Belarus, Ugandada juda kuchli bo'lmoqda. Masalan, Myanma 1 yil ichida mazkur reytingda 14 pog'onaga pastlagan. Bu internet erkinligi hisoboti e'lon qilinish boshlangandan beri o'tgan davrda eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hisobotda kamida 48 ta davlat so'nggi 1 yil ichida internet erkinligini cheklovchi yangi tartiblar joriy etilgani qayd etildi. Bundan tashqari 1 yil ichida kamida 20 ta davlatda internetga ulanish to'xtatildi. 21 ta davlatda esa ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yildi. Kamida 45 davlat hukumatlari xususiy shirkatlardan shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlovchi texnologiyalarni va dasturlarni sotib olgan. Xitoy qatorasiga 7 yildan beri internet erkinligi eng cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. Xitoy hukumati internetda o'zgacha fikrlovchilar, voqealarni mustaqil va xolis yoritayotgan blogerlarga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazosini joriy etdi. Internet erkinligi hisobotida Qo'shma Shtatlar reytingi ham qatorasiga 5 yildan beri pastlab bormoqda. AQShning yangi rahbariyati bu vaziyatni o'nglash maqsadida internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni ishlab chiqishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Covid-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbadagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 750-dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyot choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi ko'ra mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik 24 soat siz bilan.
O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi.
Ular qisman nimaga erishishlari mumkin? Ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'lig'ingizni tiklashni juda qiyin bo'lyapti.
Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini fosh qilganini aytayotgan sobiq prokuror bilan suhbat.
Mana otishenie valyutnih sredstv rus valyutnoy respublike. O'g'irli bo'lgan.
Yertolada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlarga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они видать поняли, прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man dedi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Allashukurova bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Allashukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Allashukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oflatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da. Ular qisman nimaga erishishlari mumkin? Ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olisharkan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Ayni har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Allashukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felix Geyer O'zbekiston hukumat hayatidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Elik 9 yoshli sobiq mulozim Botir Husayinov O'zbekiston Bosh prokuraturasi hamda Aksil korrupsiya agentligini prezident Islom Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini tekshirishga chaqirib kelmoqda. Uning Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining o'rinbosari sifatida bu borada muqaddam qo'ygan talablari o'ziga qarshi jinoyat ishi ochilishi bilan yakun topgandi. Ezgulik inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, Husayinov 2000-yillar boshida davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini fosh etish ortidan hibsga olinib qamoqqa tashlangan. Husayinov Ozodlik bilan suhbatda bundan oldin korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgani, lekin ish tekshirilmasdan javob ham berilmaganini aytadi.
Mana bu o'zi iyunda yana yozyapman. Mana otishenie valyutnykh sredstv Rusvalyutnoy Respublikiy o'g'irli bo'lgan. Mana 15-yilgacha bo'lgan o'g'irlik. Davlatda rezervdan o'g'irlashgan. Oddiy odam uni ololmaydi. Hammasi rahbarlar o'g'irlashgan. Ichida 2000-yilda 400 million dollarga yaqin o'g'irlik bo'lgan. Mani aniqlaganim bu. Aniqlanmagani hali qancha? Bu bir kvartalda. Buni to 15-yilgacha bo'lgan. Mana 15 yil ichida agar bir kvartalda 400 million dollar o'g'irlangan bo'lsa, AQSh dollarida 10 milliarddan oshiq pul bo'ladi. 20 milliarddan oshib ketish kerak. O'sha paytdagi odamlarni farzandlari shu ishni qilgan. Chunki ularni o'zi yugura olmaydi, firma ocha olmaydi. Hali pulni obnalishka deydi, hali naqd qila olmaydi. Chet elga pulni haydashgan. Asosan buni tepasida turgan odamlar ham bor. Ularni ham gapirishi mumkin emas. Ko'pi bir ikkitasi o'lib ham ketdi, bir ikkitasi qamoqda ham o'tiribdi. Hozirgi kunda ham rahbar bo'lib o'tirgan odamlar bor. Bittasi maslahatchi organda, bittasi organda birinchi ma'vun, bittasi investitsiya vazirligida ma'vun. Shu odamlar shu o'g'irlikka qo'l urgan. Aniq faktlarim bor. Shu odam o'sha paytda Turkiston banki raisi bo'lgan. O'sha Turkiston banki raisi paytida buni banki soxta hujjat qilib, konvertatsiya masalasida firma mol olib keldi. Hali oziq-ovqat mollari o'sha paytda endi 20 ta mahsulot bo'lishi kerak bo'lgan do'konlarda shakar, un, yog' mahsulotlarini olib keldik deb bank o'sha mahsulot haqiqatda kelganligini hamda shu xalqqa sotilganligini arzon narxda
20 xil mahsulotni biror tur turini, masalan shakar. Shuni sotildi qilib, puli naqd turibdi bankda deb ma'lumotnoma berib, konvertatsiyaga zamin yaratib bergan. Konvertatsiya ham 1 kunda buni konvertatsiya qilib, pulini har hafta 1 million dollardan chetga chiqarishgan. Amirlikka chiqargan, Birlashgan Amirlikka, Germaniyaga chiqargan, har xil offshore firmalarga chiqargan. Shu bola o'sha meni nimanga tushgan, tekshiruvimda nazoratimga tushgan, o'sha paytda jinoyat ishi qo'zg'atganman. Shu odam hozir investitsiya bo'yicha vazir ma'muri. O'zbekistonga investitsiya olib kirish kerak, O'zbekistonni ko'tarish kerak, rivojlantirish kerak. Bu paytida rasa o'g'irlab, bu yerdan investitsiya olib chiqib ketgan.
Botir Husayinovning aytishicha, u 2000-yilning 6 oyi mobaynida 31 ta shirkat orqali davlat zaxirasidan 400 million AQSh dollariga yaqin mablag' o'g'irlanganini aniqlagan va hujjatlar bilan isbot qilib bergan. Lekin uning so'zlariga ko'ra, jinoyatlar chetda qolib, o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Undan tashqari, o'sha paytda MXX xodimlari meni hamma hujjatlarimni yo'qotgan. Hujjatni yo'q qilgan bilan bu bank hujjatlari doimiy u arxivda bo'ladi, uni yo'qotib bo'lmaydi. Naqd pul emas bu. Hammasi perechisleniya o'tgan pullar. Uni ko'tarsa bo'ladi, faqat hozir qo'lim kaltaroq uni shuni ko'tarish kerak, hammasini ko'rish kerak. O'sha paytdagi zanjirni bir bo'laklari qalam prezident, hozirgi prezident yondir.
Botir Husayinov so'nggi 10 yil mobaynida davlatga tegishli millionlab dollar mablag'larining o'zlashtirilishini tekshirishni so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda prezident ma'muriyatiga o'nlab murojaatlar kiritganini aytadi.
Asosan endi vakolat Bosh prokuraturada bo'lganligi sababli Bosh prokurorga o'sha paytda Qodirov edi. Qodirovga murojaat qildim. Undan keyin Murodov bo'ldi. Murodovga murojaat qildim. Hozir ham meni nishon unga ham qildim. Oxiri kim o'sha paytda MXXdirdi, xavfsizlik unga murojaat qildim. Bugungi DXXga murojaat qildim. Antikorrupsiya qarshi kurashish agentligi rahbariga murojaat qildim. Ishonasizmi? Javob ham yo'q. Bitta o'sha antikorrupsion o'sha agentlikka murojaat qilganimda u xat bosh prokuraturaga ketgan, mana arizam. Bosh prokuratura shaharga bergan, shahar rayonga bergan. Mani ko'rsatgan manzilim bo'yicha Yunusobod tumaniga Yunusobod prokuraturasi nima bu aka deb so'radi. Bu sinov vakolat emas, davlat xazinasidan o'g'irlangan pul. Buni respublika ko'rish kerak. Puli million dollar, 10 millionlab, 100 millionlab dollar ustida ketyapti. Mayli, o'zingizlar ko'rsanglar, ko'ringlar desam, oxiri jim bo'lib ketishdi, uchastkoga chaqirdi. Uchastka nazir chaqirdi, milisa. Nimaligini tushungani ham yo'q, ishonasizlarmi yo'q. Shu bilan ish yopilib ketdi. Birorta javob yo'q, birorta javob yo'q. Yo bo'lsa javob yozinglar, yolg'on gapiryapti botlar. Bu g'irt ahmoq bola ekan, tomi ketib qopti, jinni bo'lib qopti deb bo'lsa shunaqa javob beringlar menga. Mana oxiri antikorrupsiya qo'mitasi ochildi. Shu yangilik bo'lardi, bularga ham yozdim, mana turibdi. Mana xatim bu yana prokuraturaga berdi, chunki vakolat prokuraturada, prokuratura javob ham yozgani yo'q. Mani qo'limda bir 30-40 marta murojaat qilgan xatlarim bor bosh prokuraturaga jimjit. O'sha paytda shaharda Valiyev degan prokuror bo'lgan. O'sha payt hozir bosh prokuror birinchi o'rinbosar. Qani mart bo'lsa shu odam, mart bo'lsa chiqsin, meni chaqirsin. Men shuni ko'rsatib beraman, isbotlab beraman. Kim o'g'irlaganigacha komissiya qilsin, men qatnashib shutdi. Halol bo'lsa shuni aytsin, bu zot toza bu odam. Valiyevlar, valiylarning avlodi bu odam. Halollikni qilsin, iltimos qilaman shu odamdan. Prezidentdan ham iltimos qilaman. Davlatni xalq pulini joyiga qo'yib qo'ysin. 10 milliard bo'ladimi, 20 milliard bo'ladimi, qo'yib qo'yissin.
Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinov aytayotgan bu iddaolar bir qator savollarni o'rtaga chiqarmoqda. Shu savollarni uning o'ziga berdik. O'zingizni ham valyuta jinoyatlarida ayblashgan. Sizni aybsizligingiz isbotini topganmi?
Manda yok valyuta bo'yicha nima ayb yok manda. Manda mana 10 yildan beri 5-6 marta jinoyat ish qo'zg'atib, 5-6 marta nima qilishdi-da, sudlashdi. Shu 10-15 yillik ichida. Chunki men tinmayapman. Qachon tinchiysan deb gapirayotibdi shu. Telefon qiladi, qo'rqitadi. Oilamga tinchlik bermaydi. Xullas oiladan ham chiqib ketganman shularga nima bo'lmasin deb. O'shandan keyin soliq yashirgansan deyapti. Keyin haliga pora berish, pora olishda mana nima qilyapti. Kimga berganman ko'rsating? Yo'q, kimga ana qilganman? Yo'q, odamni o'zi yo'q, pora berganman. Odamni o'zi yo'q.
Endi shu bo'yicha aybsizligingiz isbotlanganmi? Aybsiz deb aytishganmi sizga? Aybsizligingiz isbotlanganmi?
Yo'q, mana qisman o'sha pora berishni olib tashlashdi. Eng og'iri shu edi, oxirgisida. Pora berish jinoyatini olib tashlashdi, meni xuddi tovlamachi qilib qo'yishdi. Shu. Xuddi mashinnik deydi-yu, mashinnik bo'lib qolganman. Da.
Botir aka, men sizni bosh prokuraturaga yozgan murojaatlaringiz bilan tanishib chiqdim. Endi siz aytayapsiz, ular javobsiz qoldiryapti, deyapsiz, lekin 2007-yilda mana qo'limda turibdi. 2007-yilda 31 martda O'zbekiston bosh prokuraturasi Toshkent prokuraturasiga yozyapti. Bu
to'g'ri.
Asossiz iddaolarni o'rganing va sizga javob qiling deb aytayapti-da Toshkent shahar prokuraturasiga. O'shanda qanaqa javob olgansiz?
Umuman javob olmaganman. Umuman biror marta menga bitta javob kelmagan, biror dona. O'sha 4-yilda ham yozganman, 5-yilda ham yozganman, 7-yilda, 9-yilda, 11-yilda bugungacha yozib kelyapman. Umuman javob yo'q. Mana endi prezident almashdi, tuzum almashdi dedik, yana yozdim. Yana oldida yana jinoyat ish qo'zg'atib, yana tiqib qo'yishdi. Bo'layotgan shu, javob ham yo'q. Murodov paytida ham mana o'sha Qodirov edi bosh prokuror, o'sha paytdan yozaman. Nechta prokuror almashgan bo'lsa, mana hozirgi bugungi prokuror paytda ham yozganman. Birortasidan javob yo'q. Oxirgi yozganim mana bu yil yozdim, yanvar oyida. Shu aylanib uchastkoviy nazirga kelgan militsiyaga. Shu bilan yopilib ketdi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi bilmayman, da.
Botir aka, hozir mana O'zbekiston bosh prokuraturasi agarda keling, arzingizni o'rganamiz desa, qo'lingizda nimalar bor isbotlashga mana shu iddaolarni?
Men iddaomni isbotlashga o'sha paytda men bitta yaxshi, nima deydi, ruscha aytganda kozir deydi, bitta yaxshi nimam bor. Men o'sha paytda menga bosim o'tkazilishi boshlangan paytda men qochib ketganman, 4 yil qochib yurganman, rosta bo'lganman. O'sha paytda men kechimdan 2 kun oldin men jinoyat ishi qo'zg'atib ketganman, 10 million 200 ming dollar o'g'irlik bo'yicha. Shahar prokuraturasidan nomer olingan. Raqam ro'yxatga olingan, jinoyat ishi ro'yxatiga olingan. NCJ ana o'shani ko'taramiz, o'shandan kelib chiqadi hammasi. Ya'ni jinoyat ishi yo'q bo'lmaydi. U bor, u ro'yxatdan o'tgan. Hamma isbotlari bilan bor. O'sha paytda misol uchun men yozganim bo'yicha 400 millionga yaqin o'g'irlik bo'lgan bir kvartalning ichida o'sha paytda. Mani isbotlaganim to menga bosim o'tkazilishi boshlanguncha 10 million 200 ming naqd bo'lganini men jinoyat ishi qo'zg'atib prokuraturaga o'tkazganman. Bu ish yopilib ketgan o'sha paytda. 10 million yo'q.
O'zbekiston prezidenti mana hozirgi prezidenti O'zbekistonning Mirziyoyev Shavkat Mirziyoyev konvertatsiyani ochdi. Hozir konvertatsiyaga ruxsat berilgan edi. O'tmishdagi o'sha konvertatsiya bilan bog'liq jinoyatlarni kavlaydigan bo'lsak, juda ko'p odamlar jinoiy javobgarlikka tortilib ketishi mumkin-da. Nima deb o'ylaysiz?
Men 100% shunaqa deb o'ylayman. O'sha paytda o'g'irlik qilganlarning asosiylari ko'pi qamaldi. Ya'ni Qodirov qamaldi, bosh prokuror Keyin Toshkent shahar prokurorining birinchi muavini Mirzayev Mirag'lam degani bo'lgan. U qamaldi. Milliy bank muavini kadr rejim bo'yicha o'zi MXX xodimi Akmalov qamaldi. Lekin ular bilan bir zanjirda ishlaganlar, ular bilan bir zanjirda ishlaganlar. Hozir ham ishlayapti. Misol uchun mana 2007-yildagi xatni Toshkent shahar prokuroriga berilyapti. O'sha paytda prokuror Valiyev Bahriddin bo'lgan. Hozir shu bosh prokurori birinchi muavini. Shu odamga 5-6 marta mana arizam tushgan, javob ham yozmagan shu odam. Bugun kunda ham hozir shu javob ham yo'q, boshqa ham yo'q. Juda ko'p odam bu sohada ilinadi. Yana bittasi hozir vazir muavini Rustamov deydi. Tashqi investitsiya vazirining muavini. Bu investitsiya o'zi o'g'irlagan pulni bu yoqqa olib kiryapti investitsiya deb legalizatsiya qilyapti. Mening fikrim shu. Faqat bu emas, ko'pchilik. Buni hozir agar ko'tarsak, endi mana bunaqa narsada davlatning puli, davlatning puli. Buni davom muddati bo'lmaydi. Davlatnikini 100 yilda bo'lsa ham qaytarish kerak. O'sha paytda tilni o'g'irlaganmi, valyutam davlatnikini qaytarish kerak. Buni muddati bo'lmaydi. Bu xiyonat davlatga. Bu davlat iqtisodiyotiga putur yetkazishi eng o'g'rinchi yo'li. Odamlar kimdir bir million o'g'irlab qo'yadi, uni qamashadi. Buni zimdan qilib turib million dollar o'g'irlagan maza qilib yurishibdi. Hozir ham rahbar. Organda asosan ko'p. Markaziy bankda.
Da. O'sha paytda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha amnistiya qo'llash kerak degan takliflar ham bo'lyapti. Nimada qanaqa qaraysiz bu takliflarga?
Endi bu taklif kimdan kelib chiqadi? Shu o'g'irlarning o'zidan kelib chiqadi. Sababi o'zini o'zi tozalab olmoqchi bular. Taklifi shular beryapti, oddiy xalq berayotgani yo'q. O'g'irlagan odamlar beradi, lekin qarasho, amnistiyani qaysi ma'noda berish kerak? Pulni qaytarsin davlatga. Mayli, o'shanga jinoyat ochib, qamalmaydigan qilib bir nima qilsa bo'ladi. Ana uni amnistiya qilsa bo'ladi. Lekin maqsad, amnistiya maqsadi o'zi nima? O'sha o'g'irlangan pul qaytib kelishi kerak O'zbekistonga. Bu hammas chet elda o'sha paytda Germaniyaga chiqib ketgan, Dubayga chiqib ketgan, Amonga chiqib ketgan o'sha paytda pullar. Ana o'sha pullarni qaytarsin, mayli amnistiya bersin, prezidentning haq-huquqi bu.
Botir aka, siz 2000-yilda davlat lavozimidan ketdingiz, qamalib chiqdingiz.
Da.
Hozir nima ish bilan bandsiz, nima ish bilan shug'ullanasiz, Botir aka?
2010-yilda tadbirkorlik qilishga tushdim men. Keyin yana banga bosim bo'ldi. Keyin O'zbekistonga yana chiqib ketdim. Qirg'izistonga borib, biznes siyosiy qochqin maqomini olmoqchi bo'ldim. Beradigan bo'lishdi. Keyin bizani Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari borib, o'sha Qirg'izistonning Milliy xavfsizlik xodimlari bilan birga meni ushlashdi u yerda. Qaytarib olib kelishdi O'zbekistonga. 13-yildan xullas kim biznes qilishga tushdim. Kredit oldim. Kredit bilan intensiv bog' qildim Toshkent viloyatida. 20 mingta mevali daraxt ekkanman. Undan tashqari baliqchilikka 12 gektar joyimni 3 gektarini tayyorlab, unda baliq yetishtirishni boshladim. Endi pulimga qarab, sekin-sekin mana 3 gektar, keyin 4 gektar bir stoyanka qildim Olmaliq shahrida. Endi hozir yana shu masala ko'tarilgandan keyin yana bir tuhmat uyushtirishdi, birortasi isbotlanmadi. Mani qamashdi. Maqsad nima bo'lgan ekanki, mani hamma mol-mulkimni olib qo'yishgan. Mana hozir 1.5 yildan beri chiqqandan beri yozaman. Ishonasizmi yo'q, mana hozir sudli 3 xil 4 xil sud bor. Ma'muriy sud bor, fuqarolik sudi bor, iqtisodiy sud bor. Birorta sud mani ishimni hali ko'rayotgani yo'q. 20 marta yozgansan, 20 marta qaytarishdi. Turli bahona bilan. Birortasi mag'zini ko'rayotgani yo'q. Birorta bir endi maqsad nima? Bu yerda davom muddati bor. 3 yildan keyin bo'ldi, kech qoldi endi. Men o'sha paytda murojaat qilmading deydi, qo'yadi. Lekin buni bilmaydiki, mulk huquqim bor-ku mana. Misol uchun balansimni ko'tarsa mana xususiy firmamni 2 milliardni 3 milliardga yaqin o'sha paytda ustavnoy fondim mana. Misol uchun kichkina narsa emas. Mani qamab qo'yapti, birovga berib yuboryapti shu joylarni. Hokim qarorlar bilan beryapti. Bittasi Ohangaron tumani, bittasi Piskent tumani, bittasi Olmaliq shahar. U hokimlar ham yo'q. Bugungilari qo'rqib o'tiribdi. Hokimni qarg'a qarg'a ko'zini cho'qimaydi. Sudyalarni bittasi mustaqil emas. Bitta hali tayinli sudya yo'q. Birorta tayinli sudya yo'q. Bittasi bor edi, u ham Yakkasaroy tumanida Qamrayeva degan. Uni ham ishini sindirishdi, men tomonga chiqarib beruvdi, qisman qanoatlantiruvdi mani. Nimami 20 million bor yo. Shuni ham sindirishdi, shuni ham.
Ozodlik Botir Husayinovning murojaatlari yuzasidan hozircha O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan izoh ola olmadi. O'zbekistonda konvertatsiya yopilgan 1994-yildan boshlab xorijiy valyutalarning Markaziy bank belgilagan rasmiy kursi va qora bozor kursi o'rtasida farq 2015-yilgacha qariyb 2 baravarni tashkil etgan. Markaziy bank kursidagi valyuta mamlakatga strategik muhim tovarlar olib kiruvchi ma'lum shirkatlargagina berilgan. Bu imtiyozdan bir guruh odamlar katta foyda ko'rib kelgan va 20 yil ichida juda katta boylikka ega bo'lgani aytiladi. Sobiq mulozimga ko'ra, o'g'irliklarga aloqadorlarning ko'pchiligi O'zbekistonning avvalgi prezidenti davrida rahbar lavozimlarida o'tirishgan, bir qanchasi qamalib chiqqan, ba'zilari esa bugungi kunda ham yuqori lavozimlarni egallashda davom etmoqda. Toshkent shahar prokuraturasining sobiq mulozimi prezident Mirziyoyevga qayta murojaat qilib, bu jinoyatlar tekshirilishini so'raydi va o'zi ham shu tergovda qatnashishga tayyor ekanini aytadi.
Prezidentdan nima iltimos qilaman? Davlatni xalq pulini joyiga qo'yib qo'ysin. 10 milliard bo'ladimi, 20 milliard bo'ladimi, qo'yib qo'yissin. To'lasin o'g'irlar. Hozir ham rahbar bo'lib o'tiribdi. Hozir ham rahbar bo'lib o'tirishdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919-yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa. Ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919-yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919-yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umrga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus provardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.